Hello.
Podcast Network Asia.
Welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. I'm one of your hosts, Makoy Pare, your showbiz bro, ang inyong corporate slave at ang inyong resident macho next door. At kasama pa rin natin ang pinakamabangis, pinakamalakas, si Tito P.
Tito P, your tech tito.
At kami nga po pala ang inyong Machong Chismisan. Kami po ang longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. At yun lang ang ating achievement dahil Kaya hindi tayo tumitigil no, Tito P. Dahil oras na tumigil po kami.
Hindi na kami sa atin yung nag-iisang achievement. At saka, pero, pala, Makoy, bago tayo magsimula, pagdasal muna natin yung kaibigan natin.
We're gonna be praying for Ingo for, fast recovery. Pero mamaya, ikwento natin ano, kasi may syphilis siya ngayon. So, sana gumaling na siya kaagad.
Kakas pa yan eh.
Kakas pa. Hindi, pero busy lang si Ingo ngayon, so wala si Ingo. Pero, isang special episode na naman Ingo. Nga pala, kami nga po pala ang inyong twice a week source of happiness dito sa podcasting world. At dahil nga kami nga ang longest running comedy podcasts, dahil absent si Ingo, Tito P, kumawag tayo ng malakas na co-host. At ang co-host na Tito P?
Yung pwedeng palitan si Ingo.
Hindi siya pwedeng palitan si Ingo dahil she's biglang clue na yun. Isa na siyang institusyon sa pangalan pa lang niya. Diba, Tito P? Mga high school at grade school pa lang tayo. Alamat na ng radyo ito.
Okay lang na.
Ang queen. Kung may queen mother ito, ang queen chismosa, walang iba kundi si Tatina Ryan. Hi, Tina! Welcome back sa Machong Chismisan. Mamu!
Mga paps, akala ko hindi nyo na ako i-invite. Porke naman na kayo. Nakarating na kayo dun sa second tier ba yun? Ng most listened to podcast sa Spotify. Kala ko nakalimutan nyo na yung music.
Hindi, kasi mamu, kung titingin ako sa Instagram page mo, always rubbing elbows ka with the elites. You're always rubbing it, rubbing elbows with... tapos mukhang prayer na kayo lagi. So baka mamaya di ka na makarelate sa amin kasi you're in a good place right now. Alam mo naman kami, baka mahila ka namin pababa.
Grabe. I always include you guys in my prayers.
Nga pala. Pero na-appreciate ko yung ginawa. First time, mga kaibigan, bago kami nag-recording, we had a little prayer. Nagkaroon na kami before, mamu. Prayer during the show. Pero before the show, never nangyari yun. So, it's a match yung chismisan first.
Dapat glorify natin lagi, di ba? Before
tama naman ending. Talaga.
Oo, ang Panginoon lagi unahin.
Kaya lang, Makoy, wag mo ikumpara yung prayer ng kalagitnaan ng show. Kasi ito, matinong prayer tong ginawa ni Mamu eh.
Hindi pa nga. You know what? I'm trying to be better at it. I know I need to work on it, but like if you hear Sam always she prays guys, sobrang ganda ng prayer niya. Like parang idol ko siya when it comes to praying, but I know si God naman, as long as you pray, he appreciates that. But like I know next time ipag-pray ko kayo, yun talaga matatouch lalo yung mga
kaibuturan.
Yun, kay butura ng mga puso niyo.
Pero, mamu, kasi, alam ko, nagpipray ka palaging. Ako kasi nagpipray ako madalas nitong nakaraan. Kasi hirap na ako, mamu. Ang problema ko, mamu, yung aso ko, ng anak, si Bacon.
Congratulations.
Napakadami nung anak, anim. At nung nakita ko yung anak, alam ko na kung sino yung tatay dahil kilala ko yung itsura ng aso na yun. Walang naging kamukha yung aso ko. So, nag-iimbestiga ako ngayon kung paano
sino?
Ko pananag. Yung kapitbahay namin.
Nakapasok dyan?
Oh.
Yung kapitbahay niyo mismo.
Hindi. Yung kapit, ato, yung kapitbahay pala namin. Sira ulo ka. Pero teka, ito. Kasi yun nga, mamu, ang problema ko, ang dami kong problema, hindi ko alam kung paano ko aalagaan yung mga bago kong tuta. Hindi ko alam kung paano ko aalagaan yung mother ng yung si Bacon, yung aso kong bagong panganak. Paano ba yung mga dapat kong training na gawin sa aso na mga tuta? Paano sila lumaking maayos? Kasi gusto ko, mamu, lumaki silang maayos yung hindi sila...
Gusto mo lumaki silang parang si Covey. Oh, na swail sa sariling ina.
Swail ba yung aso mo? Mamu!
Hindi spoil.
Ang ginawa ko, Tito Pidge, tinanong ko si Mamu. Mamu, sino pang pwede kong kausapin na the best na yung tipo bang dadalin sa mabuting lugar yung aso ko? Alam mo kung sino sinagot niya?
Eh, syempre.
Sabi niya, wala akong kilalang ganyan. De, joke. Hindi.
Sabi ko, nag-iisa lang ang dapat nating pagkuna ng ano, tamang kaalaman. Diba? And that is none
the Philippines, hindi, ang inirekomenda sa akin ni Mamu, the Philippines Premier Dog Behavior Consultant na nagpo-promote ng Force Free Dog Training. Ang isa sa host, main host ng Dog Behind the Human Podcast. Walang iba kundi si Dog Coach Francis. Welcome sa Matyong Chismisan, Dog Coach Francis.
Hey, what's up, guys?
Naman tayo drum roll para kay Coach.
Kamusta kayo?
Yeah, magandang araw, magandang gabi sa
kasi mo pinapakinggan ang Matyong Chismisan. Sana kayo ay nasa mabuting kalagayan and I hope you're having fun.
Actually, yung coach, napakatagal na ng ano, guesting na it's a long ano ba yung tamang term, Mamu? Ikaw yung mas magaling mag-English. It's been long a long time coming. Tama ba?
The much-awaited guesting char.
Yeah. Hindi kasi, mga 1 year na siguro yun nung nag-guest tayo dun sa show ni Mamu sa Dog Coach Francis. Pero ano bang mas komportable kang tawag namin sa'yo, Dog Coach Francis? Kasi parang ang haba pag Dog Coach Francis. Ano bang mas magandang tawag sa'yo? Francis Dog Coach?
Yeah.
Ginawa nga.
Coach Francis, kung saan kayo komportable?
Ako, Coach Francis.
Pwede naman pare.
Ayun, Coach Francis na.
Pwedeng coach, pwedeng dog.
Huwag lang dog. Pangit yun. Pero ano ba? Paano kayo napadpad? Ano bang eksaktong ginagawa nyo, Coach Francis? Kasi, di ba merong dog trainer? Merong yung mga bukod sa dog trainer, yung mga nag-aalaga sa aso, nagre-rescue ng aso. Ano yung eksaktong ginagawa nyo as Dog Coach Francis, para mas malinaw, saka para alam ko kung ano yung mga itatanong ko sa'yo.
Yeah, so yung Dog Coach Francis kasi, that's actually yung pangalan or parang in-adapt namin na brand name or moniker. Kasi ang dami tumatawag sa akin dati is parang ano, yung kinukumpara tayo kay ano, kay
Dog Whisperer.
Caesar Milan.
Si Caesar
so
Milan.
Sabi ko, magkaiba po tayo ng style ng ginagamit. Though we are in the same industry, parehas kami ng adhikain, parehas kami ng goal in life, no? Makatulong sa pamilya, makatulong sa mga aso. So, nag-isip kami ng brand. Kung ano bang itatawag. Okay. Ayoko kasi ng parang sasabihin na nangungopya tayo.
Ba't di ka na lang nag-dog shouter o dog whisperer? Oh. Ganun.
Bad yun eh.
Dog shouter.
Ayun. So yung coach, kasi naisip ko, yung coach, saktong-sakto, kasi ang ginagawa naman natin is, nagbibigay tayo ng coaching, nagbibigay tayo ng gabay dun sa mga pet parents, sa mga nag-aalaga ng aso, pati dun sa mga ibang tao na nangangailangan ng advice. So,
pero tama ba natawagin kang tama bang tawagin kang dog trainer? Is that the proper term for what you're doing?
Yes, pwede naman. Dog trainer is a generic term talaga for most people working with dogs who trains them. So basically, at the very core, I am a dog trainer. No?
Training is talagang yun yung background, no, coach? And that's where you really do this training.
Yun talaga yun. Pero yun, syempre, when it comes to the brand, yun na yun. Yun yung brand natin, Dog Coach Francis, because we believe in coaching the dog and then finding the middle ground between the needs of the dog and yung needs ng humans.
Pero coach, eto ha. Parang, ako, nagtanong na ako sa madami na akong mga batang pinaiyak. Yung mga maliliit na bata, pag nagpapaiyak ako ng mga yan, isa sa mga bago paiyakin yan, yung mga pamangkin Tito Pitch, di ba? Masarap ikaw bilang Tito Pitch. Kamoniker mo pala. Isa sa mga hobbies natin, iba yung saya na nagagawa natin, Tito Pitch, pag nagpapaiyak tayo ng pamangkin, di ba? Pero bago ko siya paiyakin, tinatanong ko yung mga yan minsan na ano ang pangarap mo sa buhay? Tito Pitch, kadalasan ang sagot, piloto, doktor, nurse, presidente. Wala pa akong narinig na gusto kong maging dog trainer. Parang bihira yung ganun. Ano po pumasok sa isip mo? Ba't gusto mong maging dog trainer, Coach Francis? Paano ba napapadpad ang isang tao sa pagiging dog trainer?
Well, marami kasi na ibang kasama natin sa profession. Usually, yung mga nasa ibang bansa. No?
Okay.
Yung mga kaibigan natin ng mga Americans, mga Australiano, mga taga ano UK, sila ano eh, parang na-envision na nila kaagad na maging dog trainer. Tayo dito sa Pilipinas kasi, hindi mo papangarapin yun. Kasi ang iniisip mo, ano ba yung trabaho na kikita ng malaking pera?
Totoo. So,
hindi naman kasama sa listahan yung magiging dog trainer. Diba? So, yun, para sa atin naman, hindi ko rin naman parang inakala na magiging dog trainer ko. I was just put into the right time and the right situation na naisipan ko, you know what, maybe pwede ako magturo ng aso. Pwede kong i-share kung ano yun na nalalaman ko as an amateur and then turn pro. So,
pero ano ba? Simula. Ano yun? Parang bata ka pa lang, mahilig ka na sa aso, ganun? Or...
Oh, I was about to ask Max, Papi, because parang ano yan eh. Ano bang nauna, Coach? Yung, obviously, yung pagiging dog lover mo, di ba? Pero growing up, I know you've had dogs. Did it ever occur to you na, oh, baka ano, you know, in the future, pwede ko tong gawing career? Did it ever occur to you at one point?
Hindi eh. Kasi katulad nga ng sinabi ni, ano, ni McCoy, nung bata ko, isa ko doon sa mga gustong maging piloto.
Wow!
Ah, ganun ka rin. Piloto ka rin nung ano.
Piloto rin. Eh, nalaman ko, bumabagsak pala yung mga eroplano ng Philippine Air Force. Sabi sa akin, huwag ka na magpiloto. So, hindi na ako nagpiloto. Tsaka mahal eh.
Mahal gasolina!
Oo, mahal eh. Lalo-lalo na ngayon, di ba? So, sabi ko, hindi, sige, mag-engineer na lang ako. Kasi technical school ako nang galing ng high school. Pero nung, ano, nung bandang mga high school at saka college, sabi ko, syempre napapakinggan natin si Tina Ryan sa, ano, sa radio.
Bata ka pa nun, coach, no?
Oh, sabi ko, alam mo, gusto ko maging, ano, maging DJ eh. Gusto ko magagamit yung mga midnight DJ voice.
And pwede ka, coach, ha? Pwede pa po sa'yo.
Uy, guys, hindi pa yan nag-modulate, ha? Natural talking voice si coach yan.
Siyempre, ganda ng mic, eh. Bit-bit-bit-bit ng mic, eh.
Maganda bigay sa pagiging, ano, maganda bigay sa coach training, ha? Makakabili ka ng mahal na mic, ha? sige, tuloy mo, coach, ha? Sige.
Ayan, yan. So, eventually, ano yun, meron yun parang ano eh, parang yun isang curiosity mo nung bata ka. Kasi naalala nyo ba yun ano, si Lassie?
Ay, oo, si Lassie.
Of course!
Naku, kung inabutan mo si, kung inabutan mo si Lassie, inumin mo na yung maintenance medicine mo.
Kailangan mo naman tramadol sa
kasi ang kilala na lang na Lassie ngayon, yung komedyante eh. Para dun sa mga millennial, bigyan ko silang background ganun. Kasi yung Lassie, ano yan, series dati nung ano, bata-bata pa tayo na ano, parang yung aso sumasakit ng mga ano, ng mga napapatrouble na bata, nagsosolve ng crime. Ay, di, umabot ba sa nagsosolve ng crime? Di naman. Basta yung ano,
wait,
parang napakatalino ng aso.
Australian Shepherd or...
Isa siyang collie. I think it, no, it's a rough coat collie, I think.
Oh, yun.
So malaking okay. Collie ito. Ayan. Tapos okay, yun, dahil nga doon sa Lassie na yun, curious ako kasi meron series, meron pelikula. Sabi ko, ang galing naman ng aso na to, paano mo tuturuan 'yan? Syempre wala nang makapagbigay, wala naman alam eh. Kumbaga yung dog training no, napaka limited. Na. Walang internet, wala lahat. So, ito yung isang parang curiosity na nakalimutan. No, syempre, tumungtong ka na ng, ano, na high school, ng college, focus ka dun sa, ano, sa pagpapacute sa mga, ano, mga babae sa college, sa school, ganun, di ba? So, nakalimutan yan. Pero, nung nagtrabaho na ako, instead na mapunta ako dun sa engineering, napunta ako sa training ng tao. So,
teka, coach, sorry. Yeah. Saan ka ba nag-aaral? Ng engineering ko, yung course mo, tama?
Oo.
Ano, saan ka nag-aaral?
Ito ha. Alam niyo yun dun sa ano? Sa Intramuros.
Oo.
Diba? Dun sa Intramuros, meron doon yung Mapua. Diba?
Oh. Okay. Home court namin yun, coach.
Mapua, oh nga eh, doon sa Mapua, hindi doon.
Doon sa eh.
Sa Lyceum.
Ah, sa Lyceum.
Sa Lyceum.
Yeah. Oh, malapit kila Manang.
Oo, Manang Chicken.
Manang Fries. Hindi kasi ano, Mamu, pag nakita mo kasi yung building ng Lyceum, 'di ba yung makalumang sulat, yung ano ba, Latin ba yung ano bang tawag sa sulat na yun, coach? Ikaw taga doon eh. Letter V yung U. Lyceum.
Lyceum.
Madaming album doon, coach, 'di ba? Sa may naglalaglag ng panyo.
Ah, oo, pero ano yun?
Yung ano doon, urban legend.
Hindi ako ano, hindi ako naging party noon, hindi ako naging parokyano.
Anyway, sige coach, tuloy mo. So nag-engineering ka sa Lyceum.
Oo, sa Lyceum. So
engineering pala doon.
Meron.
Oo, yung nga rin, may engineering pala doon eh. Ba't di ka pa tumawid sa kabila?
Alam mo bakit dapat hindi kayo tumawid sa kabila, Makoy?
Hindi o. Sasabihin ni Coach.
Oo nga.
Teka lang. Okay. Dapat magiging
ako sa, ano, sa Mapua. Pero, nung mga time na, sabi ko, open pa ba yun, ano, yung entrance exam? Sabi ng registrar, sarado na. Ah, okay. Sige, sarado. Doon ako sa kabila.
Life choices, Coach, ano? Ay, nako. O, sige, tuloy mo, Coach. Engineering sa Lyceum. Napadpad ka sa dog coaching. Anong ginawa mo doon, coach? Ginamit mo yung T-square mo pamalo ng aso para mag-training? Ganun.
Well, ano yan eh. So, I spent a few years din na nakakurbata, nagpe-present sa mga Amerikano, sa mga taga-Britain kasi mga clients namin is foreign. So, as a HR trainer nun. So, focusing on... Kaya ganito ako magsalita ng konti kasi I was a voice and accent neutralization trainer. Para sa mga no, call center.
Yeah. Ano, call center ka din?
Mm-hmm. Siyempre, dyan natin, ano, marami tayong natutunan dyan. So, mahirap na trabaho yun.
Ano call center ka, coach, if you don't mind?
Anin?
Anong call center ka, coach, kung ano, if you don't mind?
Ah, nagsimula ako doon sa, ano, yun...
Na, teka na. Yan, OG na call center, yung site...
Color Blue pa. So, way back in 2004 pa yon. So, ngayon, iba na eh. Nabili sila ni Client Logic, kaya meron pa rin Sitel. I think ganun yung history nun. So, anyhow, after that, lumipat ako sa mga local companies. Pero, yun, pinakahuli is doon na nagkaroon ng ano, parang burnout doon sa trabaho. So, nag-quit ako nun. Tapos sabi ko, kailangan ko meron gagawin. Sabi ko, gusto kong mag-negosyo. Ano kaya pwedeng negosyo yung pwede kong gawin na freelance na hawak ko yung oras ko.
Okay.
Yun. So,
kasama ko yung aso ko nun na Black Lab, si Soto.
Tapos, uso pa yung sulit.com noon, naalala.
Uy, sulit.com.
Oh my gosh!
Nilalabas mo unti-unti yung edad mo, coach, ha? Sulit.com, naging OLX.
Ganyan talaga. Ano yan? Hindi naman natin forever na itatago, pero ano yan? Experience
points. Okay. So, gumawa ako doon, sabi ko, you know,
kaya ako ng aso. Ayan. So, habang
yung tail ng, ano, ng aso ko.
Doon na nagsimula.
So, wala, ano, walang formal training, coach? Ganun ba?
So,
wala pang formal training doon sa umpisa.
Pero,
nung nagtuturo na tayo
na fin-experience at saka yun kakarampot na alam mo eh. So doon ako naghanap ng ibang paraan para maturuan ko 'yung sarili ko. So sumali tayo ng mga professional organizations. Tapos kumuha na tayo ng nagsimulan tayo mag-aral through webinars. So lahat ng mga information na alam ko, kututusin, hindi naman original sa akin eh. May nagturo ng mga ibang mas magagaling, mga mas nauna sa atin. So eventually, over time, mas lumawak na yung kaalaman natin. So
and kasi then, ako... Tinaper mo na yan, coach. Just according to your liking and style and whatever works. Tama?
Experience without education.
Knowledge. Oh, education.
Education is dangerous.
Ah, sabagay. Totoo. Kasi posible kang gumawa ng kung ano, ang dami mong na-experience. Tapos mali naman pala. Tapos yun ang pinagagawa mo. Yun ang ano, tatanungin ko, coach. Kasi nga, di ba, you're in the service, ano, nasa trabaho ko ng service. Yes. Paano mo nabibenta yung servisyo mo kung wala ka pang resume na nabibuild? Kasi kung ako, yung customer mo, hindi ako mapapaturo sa'yo. Eh. Wala ka namang natutunan. Eh. Wala ka naman palang experience, coach. Ba't ako sa'yo lalapit? Paano mo ibinenta yung sarili mo?
Yes. So, meron kasi na tayong ano eh. Kung tutusin, hindi naman ako nagsimula na wala talaga ng experience. Meron akong portfolio na
may pinapakita
sa pagtuturo ng sarili kong aso. Tapos, pati yung mga ibang kaibigan ko na minsan, ano, pamerienda eh, pakok lang pwede na eh.
Ah, sa, nagsimula ka sa ganong coach.
Yes.
Yeah.
So ano yung natatandaan mo, coach, yung ano, yung una mong talent fee dun sa unang asong tinuruan mo, ano ba, pinamerienda ka lang ba nung tropa mo o ano ba?
Pagkinakantong ka lang ba? Nagpakantong lang?
Oh, hindi, masamang, hindi masamang talent pa yun ha. Masarap yung kanton, mamo.
My favorite ko yun kayo.
Anong kulay?
Pabibili nga ako. Yung green.
Ay, green. Ako yung ano?
Ano lang?
Yung yellow or yellow red.
Tito Peach, ba't ganyan ka?
Hindi. Tuloy nyo lang. Matutuwa ka sa mga pinagsasabi niyo eh.
Sige, coach, sorry nakakat ka ng kanton.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hindi, ano, literal, talagang pag meron lang tatanong kaya kapitbahay mo, na parang, oh, ganito gagawin nyo, simple lang. Eh, gumagana. Eh, nakikita mo, nakakaroon ng resulta. Diba? So, wala talagang bayad yun. Kasi, parang you're just being friendly, gusto mo lang tumulong.
Kumbaga, bayad sa'yo, experience.
Yun!
Tatry mo kung gumagana ba yung mga natutunan mo. At alam nyo pati yung bad side ng dog training, yun medyo traditional, yung paggamit ng choker at yung mga ibang mass aversive. Pinag-experimentuhan din natin yan. Pero, sabi ko, ang pangit ng effect dun sa aso ko, ano? Parang sabi ko, parang imbes na natutuwa siya magtuturo tayo, magte-training tayo, maglalaro.
Natatakot.
Doon na ako na, parang ano, sabi ko, there must be another way. Kasi yun ang nakikita natin dun sa industry, eh, no? Hindi naman ganun kasikat yun gamit ng pagkain. Gumamit ka ng pagkain, eh. Oo, sasabihin nila, bakit ka gumagamit ng pagkain? Eh, di pag wala ka ng pagkain, hindi nasusunod yan. Diba? Yun yung wrong connotation doon. Diba?
Kasi so, parang di ba yung sa rally ng BBM, pag walang ayuda, walang open pa.
So, parang dinodog training ba sila, ganun?
Oh, positive reinforcement tawag dun, di ba? Tama ba?
Baka ano, baka dog trainer yung nag... Anyways, tuloy natin. Baka si Raul mo, Tito P. Oh.
Ano mo, hindi ko ata ito natanong kay Coach. How many na, to this day, Coach, ilan na ang naging estudyante mo? On top of your head, yung ano, alam mo, kalkulado mo, alam ang bilang mo. Nakailang dogs na yan.
Jeez.
Wow.
Hindi ko na alam eh. Siguro libo na rin, no? Libo. Hindi ako nag-yayabang. I'm not trying to pull my chair. Kasi if you think about it, kung i-consider mo yung mga public webinars mo online.
Ayo, marami na yun.
Counted yun, di ba?
Tapos isama mo yung mga live events mo na pumupunta sila doon. Eh, nakarami na rin tayo during the past decade, no?
Mm-hmm.
Tapos, every month, pre-pandemic, we have 5 to 10 dogs on a monthly basis na naka-enroll sa puppy class natin. And then, isasama mo pa yung mga enrollments natin na full program nung nag-house call pa ako, pati yung mga nasa school. And then, ito pa malupit. Naalala nyo yung mga voucher dati? Yung mga Groupon-Groupon?
Ay, mo!
Bibili
ako lagi nun eh.
Oo, nagganon kami dati, 50% off. Kumita naman.
Okay.
Nawit lang yung dila ko din dahil sa pagod.
So parang ang BBM rally, libo-libo.
pero coach, anong porte ng ano yun, 'di ba nung una nga nag-decide ka na uy, training ng aso, training ganun. Uh-huh. Eh syempre, 'di ka pa na maagad kumikita doon. Ano yun, nag-let go ko na ba kaagad doon sa regular job mo o ano, parang side by side mo ginagawa na habang sumasagot ka ng telepono sa call center eh nagte-training ka.
Ano yan? Meron ako ano, wala na ata ako sa call center noon eh, pero nasa ibang ano na ako, local distribution company na ako. So doon na nagsimula. Tapos yung aso ko kasi na Labrador, siya yung parang naging
superstar partner ko rin,
no? Naging partner ko rin para matuto ako. So, kawawa din, ano, parang maswerte siya at kawawa din kasi parehas kaming walang alam eh. We both grew together.
Kumbaga, coach, sabay kayong ano, sabay kayong natuto, sabay kayong nagkamali. Ganun.
Oo,
sorry, kailangan ko lang isingit. So, parang BBM din, wala rin alam.
Parang ano?
Nakagaling mo lang ba sa Pasig dito, Vee? At ano, hype na hype ka pa.
Parang fresh pa.
Fresh na fresh ka pa.
Kamanaba ako. Tagamalabon
Tagamalabon kay. Ay, takakalokan ka dapat. Sa Malabon ka nagpunta. Sa rally ka ni BBM nagpunta.
Ika nga, makapagpula nga. Wait lang.
Para ba trigger si Tito Vee? Oh, sige, tatuloy mo, ano, coach. So, nag-ano ka? Tawag dito, nandun ka na sa bagong company, sinusundot-sundot mo yung pag-train doon sa lab.
Oo, hobby lang yun. Walang, ano, walang planong kikita ka doon. Siyempre, okay naman yung trabaho ko noon eh. Trainer ka, di ba, ng tao. Mm. So, sinesercer ka pa noon. So, okay sa akin yun. Pero nga, nung dumating na yung burnout doon sa trabaho, na parang sabi ko na, ayoko na yung ganito eh. Darating kasi yung point na gano'n na everybody gets to, ano eh, parang okay, magaling ka naman sa ginagawa mo. Pero syempre papasok na rin yung office politics. 'Di ba?
Yun yung
burnout.
Oh yeah.
Office politics na 'yon. So doon ako nag-decide, okay, you know what? Tigil ko muna 'to. Siguro maging between muna ako ng trabaho. Hindi muna ako tatrabaho. Tambay muna, gano'n, pahinga.
Tapong mo kutsa, di ko kaya 'yun, ha. Nakakatakot 'yun.
3,000 piso lang 'yun nasa ATM ko noon.
Ah,
3,000 piso.
Eh, pwede ka na palang ano, coach, gumawa ng TikTok yung sa TikTok dito po yung mula ako, walang niniwala sa pag-ibig ko. Di ba? Pwede ka rin sa TikTok yung mga success stories.
Or yung kahit ano lang eh, yung maghanap ka ng magandang background.
Ma'am, si Mamo kasi hindi nagti-TikTok eh. Pag nagpunta ka sa TikTok, pag narinig mo na yung kanta na yun, ibig sabihin, ano, i-flex niya na yung trabaho niya. Anyways, tuloy mo na, coach, tambay-tambay muna, 3,000.
So, 3,000 lang yung pera ko noon. Yung ginawa natin yun dun sa, ano, sabi ko, sige, labas natin yung portfolio natin. 3,000 lang yung pera ko. I think ang unang charge ko noon is 1,500. Ata, 1,500 para sa
ang single mo. Program. Ilang, okay. Ilan yun? Ilang session yun?
Ilang hours?
Ano yun? Parang 350 per hour ata yun. Kasi okay lang eh. Makadalawa ka sa isang araw, sana okay na yun, di ba?
Oo, di naman sa ba.
Ang problema, walang nag-i-enroll.
Sabagay.
Doon ka nakakabahan. Yun yung marami sa atin ng mga empleyado na matatakot ka talaga.
Oo naman. No? Kawawa naman.
Gagok yun eh. So, syempre, sardinas ka muna nun. Pero nung nakahanap tayo ng unang enrollment, syempre, ang daming inquiries din nun, no? Pero walang tumutuloy.
Ah, inquire lang. How much, coach? Ganun.
Meron pa. Ano, nakakuha ko ng first DSLR ko nung dati, nung panahon na yun. Naalala ko, mag-offer ako ng pet photography nung mga panahon na yun. Eh, hindi rin bumimenta, wala rin nag-enroll. So, sabi ko, sige, focus tayo dun sa dog training na lang muna. Kasi dalawa yun eh, sinubukan ko yung una, hindi bumenta. Yung pangalawa naman, nung nakakuha ko ng unang kliyente, sabi niya, sige po, ano, hindi pa ako coach nun. No? Francis Cleofas lang talaga dala-dala ko. No? Tapos, nung nakakuha tayo ng unang kliyente, naalala ko, ang ginawa ko, dali-dali pumunta ako ng Recto. Gumamit ako ng Microsoft PowerPoint. Tapos, nag-design ako ng logo. Pumunta akong Recto, nagpagawa ko.
Ang geto naman ng Recto. Tagasa ka ba, coach?
Sampalok pa ako noon.
Di mo pala ganun kalayo. Akala ko kasi dumayo ka pa ng Recto para mag-PowerPoint eh.
Question, yung gumawa ka ba ng logo, word art ba yung ginamit?
please coach, sabihin mo word art yung ginamit mo. Kung hindi, madi-disappoint ako.
I think may kinalaman si Roberto.
Pero may aminin ako, ha. Ako, titupi, ang course ko, mamu sa kadog, Coach Francis, ako, ang course ko, Comsai. Pero unang gumawa ako, first time ko gumawa ng PowerPoint, titupi, sa likod ng SM Manila, may computer shop.
Oo,
may mga computer shop doon. Katabi ko pa yung misis ko, gumawa akong presentation. Unang PowerPoint presentation ko, hindi ko alam gamitin yung ano, yung pipili ka ng picture, tapos yun yung magiging background sa lahat, yung templated na. Hindi ko alam gawin yun, pre. Napaka-bobo ko pag iniisip ko yung ano. Yun. Ito, pakinggan natin yung ano, baka matuto ka doon sa story ni Coach Francis. So, nag-PowerPoint ka, pumunta ang recto, Coach Francis.
Paggawa tayo ng ano, ng color ng uniform. So, gusto nyo malaman ko anong kulay ng uniform.
Yellow.
What's with the color yellow? Anong trip mo sa yellow?
Wala, sabi ko kasi kailangan matingkad eh. Ay, hindi, una puti, tapos sumunod yung yellow.
May science ba sa aso yung... May aso ba, may, ano, may science ba sa aso yun, yung dilaw? Wala naman, trip lang talaga.
Wala naman, pero meron science kasi dun sa tao. Pag puti kasi yung uniforme mo, parang ang linis-linis mo eh. Parang hindi ka gagawa ng kung anong kalokohan eh. So,
pag pula coach, anong itsura mo?
No comment na naman tayo.
Pink, ano ba? Pag pink coach. Anong
dati? Alam nyo, di ba? Nagsusot naman yung pink even before eh. Nagsusot naman tayo lahat ng pink dati eh. Sumikat yan eh.
Ito, no,
lahat ng guwapings naka-pink nun dati eh.
Ito, idadagdag ko lang ha. Tama yung sinabi ni coach yung dilaw. Nakakaano siya eh. Nakaka-engganyo siyang kumain eh. Tulad ng makno, may dilaw.
No, di Jollibee, ba di-
Jollibee, Jollibee, di ba may dilaw? Tama ba?
Eh, ba't yung ano? Ba't yung nana?
Hindi. Yung sogo, may dilaw.
Ay, oh, kakain ka nga naman sa sogo. Tama. Ang sarap ang ano doon, half chicken doon, di ba, Tito P?
Nana talaga eh. No? Kailangan nana.
Oh, luga. Oh. Logo ng machong chismisan, may dilaw. Oh, anyway, so, tuloy mo to, Coach Francis. So, dilaw yung kulay ng ano mo, ng uniform mo.
Puti muna, tapos kaka natin ginawang dilaw. Pero yung ngayon unang kung naalala ko, no? Ang pinakaunang color is puti. Tapos, meron akong ginawang logo na kinuha natin doon sa Microsoft PowerPoint.
Word art.
Or word art. Tapos pinaburda natin 'yan. So,
oy, social, mahal ang, mahal ang program, ha? Mahal ang program, ha?
Hindi. Ang mga doon,
wala pa program noon pala.
Hindi, meron, no.
Ano 'yung program pero mahal.
Oo.
Yung pinagawan ko, mano-mano, galing nga nung taga-Rey.
Mano-mano. Oo.
Tapos syempre, nag-ano tayo, pumunta tayo doon. Syempre, wala akong sasakyan, wala akong motor. Commute. Ako, na traffic pa ako, late pa ako. Sabi ko, hindi pwede ako malate. 3,000, di ba? 1,000, ginamit ko na pang uniform. Sabi ko, ako, magta-taxi na lang ako. Hindi ko alam pumunta dun sa ano, sa...
Wala pang Grab Uber nun. Eh.
Oo. Ang mahal ng taxi.
Ubus na ba yung 3,000?
Hindi naman. Pero, nung ano, nung pumunta na ako dun sa kliyente, tapos saka na natin nagsimula na magturo ng... Husky na ano yan. Ang problema doon sa Husky, nagbabato na, nagdadamo pa.
Yun. Uy, nako! Magagalit si Tatay Digong dyan! Bawal yan! Ano ba? Maganda ba bigayan doon? Nagbabato na, nagdadamo pa. Ay, paano ba? Kinakain niya yung bato? Ganun.
Tama, kinakain niya yung bato, tapos sa kanya pinipitas lahat yung mga damo at mga halaman na makita niya.
Okay, yung trip ng Husky na yan. Oo, sige.
Baka plantito.
Hindi, plan dogo.
So, yun. Natulungan naman natin sila doon. Sulit sa palagay ko yung binyahin natin, pati yung effort. So, doon pa lang sabi ko, I think pwede ito. Pwede natin gawing, ano, it's gonna be a viable profession, sabi ko. Kasi konti lang naman talaga yung mga dog trainers dati.
Ayun, Coach Francis. Na-curious ako doon. Bakit nga pala may ganong urge yung mga aso na magbungkal? Tsaka paano mo masusolusyonan yung ganong issue?
Pinagpaplanuhan ka, Tito P, kung paano ililibing yung amo nila pag namatay. Ganon yun. Ganon ba yun, Coach Francis?
Pwede naman siguro ano, dun sa ibang aso. Pero ano yan eh? yun nangyari kasi, nagiging obsessive compulsive yung aso. Kumbaga, pag nababagot kasi yung aso, naghahanapin ng gagawin.
Okay.
Eh, napabayaan lang din naman. Kumbaga, nakonsinte. Yung ugali na paghuhukay. Yung pag wala siya magawa, ngangat-ngat siya ng bato, ginagawa niyang laruan yung bato, nakita niya, oy, okay pala yung damo, pwede naman palang lunukin. So, kumbaga, naging obsessive compulsive.
So, kailangan, ano, masisita ka agad.
Oo, dapat maituro mo, bigyan mo ng alternate behavior. Tapos, isang malaking problema din is malakas manghila yung aso. Hindi nila alam kung paano ilakad. Kung totoo siya, bago pa mauso yun, ano eh, yung Siberian Husky, kakunti lang yung Siberian Husky dati eh. So, isa yun sa mga unang tinuruan ko. No? So, sabi ko, oy, okay to. Ayun na, nagtuloy-tuloy na. On a daily basis, nakakuha ko ng ano. Kumbaga, sa Eastern Link kasi, noong dati, dalawang beses ako bibisita doon sa may-ari. Dalawang beses lang. Kasi, again, yung ginawa natin, hindi lang siya yung parang ako lang yung magtuturo. Dati pa lang, ang signature natin is tuturuan ko yung aso, tapos halik ka dito, tuturo ko sa'yo paano gawin to. So, two times a week sa isang kliyente dati, tapos apat na, tatlong linggo ata yun, bali, anim na sessions yun. No? Tapos, sabi ko, tinitignan natin yung gastos natin, di ba? Siyempre, parang negosyo na rin. Tignan natin yung gastos natin, kikitain natin. So, kung makakuha ko ng mga tatlo o apat na kliyente,
buhay na buhay
na. Pwede na yun.
So, buhay ka na doon.
Simula, and then eventually, we built a reputation na rin. Siguro, that is word of mouth. And then, nakakatulong din naman yun social media eventually. At ano, yun nga, unti-unti, nakilala tayo. Isa tayo sa mga nag-promote din ng force free training talaga sa Pilipinas.
Eh, yun nga, so, coach. Ay, sorry, coach, Mamu, go ahead.
Hindi, taro ko kasi, Kobe kasi iba yung program ni Kobe. When did you switch to...
Teka, Mamu, pakilala natin si Kobe. Si Kobe po yung ano, mga kaibigan yung napaka-cute na aso ni Tina Ryan. Baka lang din yung kilala si Kobe. Kasi iniisip nila, tinrain din ni Coach Francis si Kobe. Kaya gumaling mag-basketball si Kobe. Yung Kobe po yung aso po ni Tina Ryan. O sige, Coach.
kailan ka nag-switch, Coach, from like yung in-house visits to... Iba kasi yung Papa P siya. Tito P, ang training ni Kobe... sa facility ni Coach. Kaya stress ako na iniwan ko doon dahil may separation anxiety ako. Diba? At 6 weeks nag-board kay Coach yan.
Seryoso? 6 weeks wala yung aso mo sa'yo?
Yes. Tsaka bawal. Pinagbawalan ako ni Coach bisitahin ng
tulad. Napakahirap naman nun, Coach. Bakit naman ganun nilalayo mo yung aso? Samahan mo pala, Coach. Parang naman yung aso ko.
Parang seminaryo.
FYI, guys. When I had also my dogs trained in San Diego, 6 weeks din sa boarding.
Hindi yun.
At bawal bisitahin. Buti nga si Coach pumayag after 2 weeks eh.
So, parang siya ano, boarding school, pero for dogs.
Yes! Oo!
Ang ginagawa yata ni Coach, kala mo makikita mo pa yung magulang mo. Hindi na, hindi ka bumabay, hindi mo makikita. Ganun ba, Coach, ang ginagawa mo?
Maganda, Mike. Okay. So, yun na, no, kaibahan kasi,
yung program na ginawa natin kay Tina, compared nung dati,
nawawala, Coach. Teka lang, ah. Yung mic mo, nag-switch yung audio mo. Yeah, para po sa karamihan ng iba, ano mga nanonood at nakikinig, Kobe is my pandemic dog, and si Coach, in advice ng training for Kobe is in-house training, kumbaga parang boarding school po for dogs.
Yeah.
Ayan, oh, sige, tuloy mo, Coach, yeah, yung okay. Kanina, sige.
Right.
Yes. Yeah.
Okay. So yun lang nangyari kay
kasi nung mga unang panahon talaga, no. Yung mga unang years natin, wala pa tayong facility. I mean, dati pa
lang, no, na alam kong meron na
kailangan na magkaroon ng facility para sa pagtuturo sa mga aso. Kasi meron mga ibang bagay na hindi mo maituro sa bahay lang. Kailangan meron mga ibang aso, yung socialization, kailangan yung habit, yung kailangan is matutukan mo for some certain behaviors. So, wala akong facility noon. So, kaya ngayon, because we have a facility, mas nare-recommend ko yung paggamit ng facility kasi meron socialization na nangyayari. Nasasanay yung aso magkipaglaro with other dogs and other people, tumanggap ng bisita, meron mga sakyan na nasasanay sila. So, lahat yun, nagiging well-rounded yung aso. Pero dati, dahil wala tayong ganung klaseng facility, we have to do or make do with what we have. Ganun yun. So, nagsimula din kami, naswertehan din namin na maka, syempre, naghanap tayo ng pondo, wala tayong kapital, nakahiram tayo ng kaunting pera sa kamag-anak na, ano, mag-open ng isang training center. Maliit lang yun.
Wow.
Sa bandang Sampaloc lang din. Yun, doon na lang simula din. Doon namin ginawa yung unang puppy class namin. Sa may Sampaloc.
Actually, ano, sa lahat ng kinuwento mo, coach, na-convince na ako na isa ka ngang dog expert. At tingin ko, ito na yung tamang panahon para itanong ko na yung mga tanong ko tungkol sa aso. Kasi nga, di ba nga nasabi ko kanina, eh, nanganak yung aso. Pero, meron tayong isang question from Jonel sa ating chat session. So, coach, yung dun nga sasabi ni, ano, ni sino ba ito si Junel? Yun nga, sa diaper. Ano bang ano, maganda gawin para di kainin ng aso? Saka bakit ba kinakain ng aso niya yung diaper, coach?
Oo. So, yung diaper, kailangan natin malaman kung ano ba yun, kung ano yung diaper na kinakain. Nakasuot ba ito sa adult, dun sa bata?
Sama nung bata. Yung...
baka ano, baka naman dinadampot lang dun sa counter. Diba?
Pero malamang coach, baka sa basurahan. Yun lang naman siguro. I-assume na lang natin na sa basurahan. So, sa basurahan, o coach, bakit nga ba nagkakalikal ng basurahan yung aso?
Yeah. Naghahanap kasi sila na makakain dun sa basurahan. Tapos, at the same time, yun basurahan kasi punong-puno ng amoy eh. Na,
ah, halo-halo.
Ano, very interesting dun sa mga aso. So, halo-halo. Ngayon, dun sa diaper na yan, meron kasing ugali yung mga aso na medyo nakakadiri. Kumakain sila ng ano ng dumi ng tao. Pati sarili nilang dumi, kinakain nila. Or pwedeng dumi ng ibang ano, ibang hayop, kinakain nila katulad nung sa pusa. Yan. So bakit nila kinakain 'yon? It's a condition na tinatawag na coprophagia, yung pagkain nila ng dumi.
Ng pupo.
O ng pupo. Bakit? Kasi they just find it really interesting. Ang bango kasi para sa kanila yan eh. Parang yung CB mo, lahat ng in-ingest ng isang hayop to, ng tao na to,
nandun.
Identify mo doon. Oo, medyo nakakadiri lang talaga.
Actually, coach, ano, good thing na nasabi mo na mabango para sa aso yun. Kasi isa sa signature questions namin, ito na siguro yung best time na ipasok yung signature question dito sa Machong Sismisan. Ano ba yung paborito mong mabahong amoy, coach? Ikaw, habang nag-iisip ka ako, si Mamu, ikaw Mamu. Ako kasi,
Bagong
ako,
Balayan.
Bagong Balayan, okay yan.
Yes, Bagong Balayan. Tansa, pati tansa ay super bad.
Tito P, ano nga yun sa'yo habang nag-iisip si coach?
Yung singit-singit ng koko. Lalo
yan, pagbago ko. Ako kasi Mamu, ang ano, walang steer. Ha? Mahilig ako doon sa amoy nga nung ano, yung ingrown, paghugot mo nun. The best yun. Tsaka pag lalaki ka, hindi ka tunay na lalaki pag nakatanggal ka ng malaking ingrown na hindi mo inamoy. Dapat bago mapunta sa basurahan yun, dadaan sa sa perimeter ng ilong mo yun.
Yeah.
Tsaka mahilig din ako sa amoy ng basura, Mamu.
Alam mo yung paglagpunta ka ng...
Tengito, tsaka yung boss, yung Doritos, guys.
Nasosyal yung aso mo. Teka, si coach. Ikaw, coach, ano yung paborito mong mabahong amoy, coach?
Well, naamoy ko din yun, ano, yung sinasabi mo na, ano.
Ingrown.
Ingrown. Pero hindi ko paborito. Ang paborito ko is yung pagkain, no? Kasi lumaki ako sa Tarlac. Meron yung tinatawag ng buro.
Ah, buro. Kilala ko yan, coach.
Oh my gosh!
Kilala ko yan.
Favorite ko yan, coach.
First time ko nag-try nun na few weeks ago. Medyo, ano siya, medyo maasim-asim.
Yeah. Wow, ano kulay? Teka muna, ano kulay yung nakain mo?
Puti.
Pink or yung
puti,
white?
Puti,
yun,
puti.
Masarap yun.
Sige, so coach, yun nga. Kaya siya nagkakalkal ng diaper, kinakain niya. Kasi nga, interested siya dun sa amoy nung diaper. Saka sa basurahan.
Correct. Meron ano yan. Unang-una, eh bag, pag meron ng pupo na ganun, dapat maging responsible ka. Huwag mong bigyan ng aso.
Oo.
Aso. Sarado mo na kagad or linisin mo na kagad yung dumi. Tapos meron din mga available sa market na mga supplements na pinapainom dun sa aso para maiwasan yung pagkain nila ng ganun. Na, na ano, lalong-lalo yung sarili nilang dumi.
Kinonfirm din pala ni Junel na galing nga sa basurahan yung diaper. Yeah. So, yes. Malamang Junel, yung basurahan, maganda, lagyan ng takip or ano, ma-dispose ka agad pag nailagay doon yung, ano, yung diaper. O kaya, ang ilagay mong diaper, yung malinis na diaper para hindi kukunin yung aso. Alright, ikaw, Tito P, nakita mo ba yung message ni Mavin? Gusto mo basahin yung message ni Mavin?
Ayun, oh, may sige. Isa na naman tayong question dito sa chat. Galing kay Mavin. Hello coach, anong gagawin nyo kapag nagtatag of war sila ng nakatalikod?
May ginawa yun. Ano ba, coach, bakit ba gano'n nyo aso? Ba't nagtatag of war nila ng nakatalikod? Kasi gano'n din yung nakita ko sa aso ko bago siya nabuntis eh.
Guilty again eh. May balak na agad naman siya.
Nako, pag ganun, hilig talaga nilang magtago for ng nakatalikod ng ganyan eh. So, hayaan nyo na lang. Huwag nyo pilitin na hugutin.
Di ba dapat coach, ano, turo sa akin, lalagyan daw ng asin yun eh.
Nako, huwag naman ma-happy.
Yun kasi yung ginagawa namin ng bata kami. Pero nung naisip ko nga, mali nga yata yun eh. Di, at ito, inaamin ko naman na...
Subukan mo ang gawin sa'yo yun. Lagyan mo ng asin.
Pero inaamin ko naman nung bata ako, siguro naman lahat tayo sa face na medyo gago tayo sa mga hayop.
Hindi.
Ako,
hindi nyo ba nalagay, hindi ba kayo naglagay ng labintador sa palaka nung bata kayo?
Uy, hindi. Grabe.
Galingan na, wala yung palaka eh. Tapos yun yan, lagyan. Pero syempre, ngayon, ano na tayo? Alam, we know better. So, coach.
Oh, actually, ay, baga.
Nagsakay pala ako ng bumlangaw sa, ano, sa baby rocket.
Oh my God.
At least ano, yung last few seconds ng buhay niya, na-enjoy niya. Oh, bro.
Ako dati lang yung bubuit na daga nung huli ako, tapos pinaflash ko sa inodoro.
Oh, ito.
Bad.
Oh.
Wow.
Eh, coach. So bad. Being an animal lover, ano yung naalala mo na kagaguhan mo nung bata ka sa hayop na syempre pinagsisisihan mo ngayon, pero pag pinag-isip mo, gago ko rin nung bata ako, ha?
Wala eh, pero yung mga labintador na sinasabi mo, kinakabit ko sa mga puno.
Ah, sa puno? Kala, buting tinapos mo, rinig ko pusa eh.
Hindi, hindi ko kaya sa hayop eh. Kasi nakakita rin ako yung old school na ano, yung old school na pagkatay ng ano ng baboy.
Ah, oo, yung gigilitan sa leeg.
Oh my gosh. Leeg,
yung minamaso sa ulo. So hindi ko kaya yung bata pa lang ako, hindi ko maintindihan. Tapos, siyempre, nung bata...
Pag pinalo ba ng maso sa ulo yung baboy, ang tawag doon, masochist?
Hindi, ano, animal abuse.
guys, sorry.
Okay.
Meron pa akong volunteer for church. Maiwan sige, ko sige. Na muna kayo. Bala na kayo okay. Mag-coach, ha?
Okay, okay. Bye, mamu.
Bye, mamu.
Okay, so tuloy natin, coach. So, ano ba ang tamang paraan, coach? Kasi... ako, na-stress ako nang nakita ko yung aso ko na naka-tag of war sa isang asong hindi ko na, ano, sa kapitbahay nga namin. Ano yung tamang paraan para matanggal at maging safe sila? Haba bang nagtatag of war silang ganun eh, safe naman yung aso ko o kailangan talagang hintayin na matanggal mag-isa? May intervention ba dapat?
Yeah, kasi sa pagkakaalam ko, pag ganun, wala ka na magagawa. Hintayin mo na lang mag-disengage yung tag of war nila.
No. Ganun din ba yung nangyari kay John Lloyd, coach?
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hindi, pero ano yun? Ang nagpapakapit doon, coach, tama yung semen ba ng aso?
Well, naglalakas din talaga siya lang para ano, para complete yun, ano, yung
aso talagang, ng, ano, yun yung talagang, ano, dog nature. Part ng, ano, part ng intercourse nila. Yes. Okay.
So, pag ganun kasi, kung tutusin, mas matagal kung first time ng aso na sa heat cycle na yon para masigurado. Kasi, kaya nga ano eh, paulit-ulit yan eh. No? Hindi lang, kunwari, pag mayroon isang babae na aso na in season or in heat, okay, hindi lang isang beses yan eh. Kasi usually tumatagal yan ng mga 3 linggo.
Mm, totoo yan. Yeah.
Tapos, oh. Times a year. Usually. Mm.
Yung mag-regla siya, di ba?
Mm-hmm. So pag ganun, hayaan nyo na lang. Kasi kesa naman pilitin nyo, marami ako nakikita mga bata, binabato pa nila. So pinagbabawalan ko. No, hayaan nyo na lang. Mag-disengage din naman yun, naturally. Tapos, expect nyo na mga 2 weeks or 3 weeks, makikita mo, lumolobo na yung tiyan ng aso.
Ganyan yung nangyari dun sa... So, ano yun kadalasan, coach, pag nagkaroon ng sexual intercourse between dogs, malaki yung chance ang mabuntis yun?
Depende kung ano yung fertility rin ng aso na, ano?
Ah.
Lalaki, pati dun sa babae. Pero ang nangyayari din kasi, usually, pag nag-ovulate na kasi, yun, ano, yung female dog, sa kanya lang gustong magpa-hump.
Totoo yan. Pero napansin ko, coach, yung aso ko, yung, meron kasi kaming kapitbahay naman sa kabila, na parang kapatid, parang sabay silang, nung dumalaki siya, yun yung nakakasama niyang aso, lalaki. Parang ano, di sila talo, coach. Pag nagtatry yung aso na yun, yung aso kong babae, humihiga, eh di ba pag aso, hindi naman maka-jug ng gano'n, di ba? May certain position sila. So parang, may, ano ba yun, nangingilal rin ba yung mga aso ng parang quote-unquote tropa lang to? So, ano lang, friend zone ka, busted. Meron bang gano'n, coach? Na-obserbahan mo yun?
Well, on dog behavior, sa pagkakaalam ko kasi, hindi naman sila dun sa namimili sila. Kunwari, dalawang lalaking asong ganyan namimili ako. Mas tipo ko yung isa. Hindi eh. Ang nangyayari dyan, nag-aaway yung dalawang lalaki kung sino magkakaroon ng access.
Parang alpha dog syndrome, mga ganun.
Medyo nakakatakot yun. No? Pag mayroon babaeng in heat, tapos multiple male dogs din dun sa isang household, expect mo na mayroon sugatan.
Away.
Mag-aaway talaga dyan. Kaya okay. Magandang gawin, kung ayaw mo magkaroon ng ganyan,
iwalay
natin yung pagpapakapon kung talagang
naka naman. Ayan oo, nakapag-research na ako dyan, coach, yung sa Mandaluyong, yung mura daw dun eh. Yung, hanapin yun sa web, sa Facebook, Philippine Pet Birth Control Center yata yun eh.
Correct. Ayan, mura daw. Coach, sakto, total, napunta na tayo dun sa maraming lalaking aso eh. Meron tayong tanong dito mula kay Aling Leonie. Kasi,
ito pa matindi dito, yung tanong na to ni Aling Leonie, ipapakilala ko lang si Aling Leonie, Coach Francis. Si Aling Leonie ay isang well-esteemed teacher. At ito ang kanyang tanong. Galing po siya sa Paranaque, Aling Leonie from Paranaque, na isang kagalang-galang na guro. Tito P, basahin mo.
Sakto. Total, it's 2022, guys. So, coach, posible bang maging gay ang mga aso? Kasi yung male dog ko, grabe siya magwala o magpakitang gilas kapag may ibang male dogs. Pero kapag female dogs naman, tedma siya. Hindi niya rin nilalapitan.
Pakinggan mo daw yung pinapakinggan ng aso mo pag nakikinig ng Taylor Swift. Malamang bakal. Tignan mo yung playlist ng aso mo, Aling Leonie. Pag fiancé, ang pinapakinggan, Regine Velasquez, saka Taylor Swift. Medyo may ano, pero not that there's anything wrong about it. Yun yung sagot ko. Pero si Coach Francis, mas maganda yung sagot niya, sigurado. May na-observe na ba kayong ganong, Coach?
hindi natin masabi, no, there's no definitive study na sa pagkakaalam ko na meron ano eh na merong ganun na condition na mas prefer nila yung lalaki, mas prefer nila yung babae kahit na same sex sila. Ang pagkakaalam ko lang based on observations then is yun association niya kung bakit, kasi baka iniisip natin na gusto niya yung lalaki. Pero baka mali yung interpretation natin na ay gusto niya yung lalaki yun. Hindi. Baka gusto niya mang-away. Baka gusto niya lang nilalaro. O baka gusto niya lang binubuli. Pag babae, chill lang. Okay lang. No? Usually kasi may kinalaman yung testosterone eh. Alam mo yung mga angasan ng lalaki. Di ba? Yan. Sa podcast tayo ng machong chismisan. Oh, so, di ba? Pag puro lalaki yan, iba rin yun, ano eh. Iba yung dating eh.
Sorry, naisip ko lang. Nakakalalaki. Sabi ng aso doon sa kapa-aso, brr! Nakakalalaki. Nakakalalaki ko.
Brr, tignan mo, brr, oh. Kaya ko mag-catch ng bone.
Sino yung pinatawag mong bading?
Hindi ako ganun, pre, ha? Ako, pre. Hali ka dito, pre. Mag-tag-up-war tayo, pre. Datalikod ako.
May magandang questions si ano si Tito Franco.
Oh yeah, na sige.
Then,
Tito Franco na siya sa mga favorite nating Patreon subscribers natin. Ano 'yon Tito P? Ikaw naman ba 'yan kay Tito Franco?
Hi coach, bakit may tamad na aso na gusto lang madalas na kahiga at di pa mahilig tumahol pero ang takaw? Sure ka hindi si BBM to?
Hindi, hindi si Digong daw, Digong. Okay, coach, okay. Meron bang, ano ba, depende ba yan sa breed, coach? Or anong bang ano yan?
Teka, parang yung pumapasok sa isip ko kasi na dog breed, no? Parang English bulldog yung ganyang ugali. No? May kinalaman kasi doon sa dog breed. No? Kaya naman, pwedeng shih tzu siguro na karamihan, tamad lang talaga. Ayaw nila masyadong gumagalaw, pero food motivated, wala naman gustong gawin sa buhay kung hindi matulog. So, ano yan eh? Breed related, age related, lalong-lalo na kung mas matanda na yung aso. So, lalong tamad yan.
Naobserbahan ko yan, coach, kasi sa kapitbahay namin merong aso na mga 7-8 years. Uh-oh. Medyo tulog-tulog na nga lang siya.
Uh-oh. Parang lolo na yung mga yan eh, or lola.
Ewan ko, pagtugtong ko ng 35, di naman ako aso, pero tinamad na ako.
De, pero totoo ba yun, coach, yung ano yung formula na binigay nila na dog age times 7? Yun ba yun?
Yun yung ano, yun yung dating paniniwala.
Uh-oh.
Pero ano eh, pwede yung search sa Google, no? Updated na ngayon kasi mayroon tayong chart na ng dog age.
Mm-hmm.
So, yung times 7, kasi mahirap matandaan eh, no? Pero yung times 7, yun yung pinakamalapit na approximation.
Ah, okay.
So, pero yung pag tumingin ka ng dog chart ng age, marami na yan sa Google, pwede yung Google natin.
Mm-hmm.
So, ang lumalabas is yung 1-year-old is equivalent to a 15-year-old kung maliit yung aso.
Tapos, wow!
Malaking aso naman, ano siya, kung nari yung mga malaking aso, kung nari, St. Bernard, ganyan. 12, ano, ang equivalent na age. Tapos, habang mas, yung mas maliit na aso, mas mahaba yung buhay nila, eventually. Yung mga malaking aso, kung nari yung mga Great Dane, ako, kaya ayoko mag-alaga ng Great Dane kasi mas mapapaaga yung sakit sa puso mo eh. Kawala nila. Bakit? Kasi on average, 7 to 9 years. 9 years lang.
Tampilis lang.
Life ng Great Dane. Yung mga Shih Tzu, mas mahaba pa yan. Mga Chihuahua, mahaba pa yan ng mga 18 years, 19.
Wow! Diba? Oh. Ay, oh, sabagay, yung kakilala ko si Stanley Chi, medyo matanda na rin yung
aso niya.
Matanda na rin yung aso niya, pero si ano, si Supladog. Supladog.
Suplado tips.
Hindi, yung tawag nung pangalan ng aso niya, Supladog.
Si Supladog. Lagi niyang bit-bit yun.
Pag nagpupunta ako sa bahay ni Stanley Chi, sobrang sungit talaga nun. Lagi akong tinatahulan nun. Shoutout kay Stanley Chi. Okay. Ito, next natin kay, ano, galing kay Louis Lim from the 3040 Podcast. Shoutout sa mga listeners natin. Makinig kayo ng 3040 Podcast. Nasa, ano na yan, Spotify and all podcasting platforms. Ito medyo maganda 'yung tanong ni Louie para sa taong ano ha. Medyo gago maganda 'yung tanong niya. Gaano po ba ka-importante na maging ano to? Maging 'yung aso sa ibang aso.
Yung
maging social. Oh, maging social 'yung aso sa ibang aso. Mababawasan ba talaga 'yung pagiging aggressive ng aso? Yan. Ganda no. Parang di si Louie ang nagtanong.
Well, napaka-importante 'yan, 'di ba? Sa atin, mga ano, mga magkakaibigan, nandiyan yung tinatawag natin na pakikisama, di ba? Dapat yung mga aso, matuto rin maki, ano, yung pakikiaso. No? So, dapat matuto rin sila ma-socialize kasi dyan na lang natututunan yung body language.
Pakikiaso?
Oo, paano ba, ano, malaman.
So, yung pakikibaka pag friendship ng cow yun.
Pwede eh. Kaya naman yung pag nagra-rally na yan.
Yung pagsali sa mga debate, social ano rin yun eh.
Ano yan? Dapat pinag-aaralan din yan. Tsaka talaga marunong, di ba?
Pakikisama.
Hindi nasanay. Oh, hindi nasanay sa ano sa talastasan na gano'n ng pangmatalino.
Hindi, pero kailangan kasi, di ba, tinitrain, coach, ang aso tinitrain, di ba? So, dapat tuturuan mo. So, pag attend ka ng debate, tingin mo na advance yung questions. Anyway, tulita. Coach Francis, tama yung makikipag ano ka, ipapapayaan mo sila makipag-amuyan ng puwet. Di ba yung amuyan ng puwet yun ang parang hello ng mga aso?
Correct. Yan yung handshake nila.
Di ba natin pwede gawin sa tao yun? Pauso natin. Di ba napalitan na yung shake hands, fist bump na. Pauso natin, Tito P.
Amoy puwet ka din.
Tayo tayong fraternity. Yun yung ano, secret handshake. Nag-amuyan tayo. Ito maganda yung tanong ni Jade. Oh. Si Jade De Leon tumampil ng MJ's Bubble Podcast. Ako, may style din ako eh. Ano po ba yung tamang pagpatay ng ano garapata? Sinusunog or tinitiris? Ako personally, coach, ang ginagawa ko, nilulunod ko eh. Kasi ang sabi nga nila, may narinig ako na huwag daw titirisin kasi may mga itlog daw yun. Tama ba yun, coach?
Agree. Pati sa amin, well, it's been a while, no? Simula nung nakakita kami ng garapata sa facility namin o pati sa mga aso namin. Pero kung sakaling nagkaroon ng ganyang infestation kasi, kailangan yung mano-mano, tatanggalin nyo talaga yan isa-isa.
Okay.
At huwag nyong, mag-iingatan yung huwag ma-damage yung nakatusok sa balat.
Okay.
Ano yan eh. Pag mali yung pagtanggal nyo, hindi nyo natanggal,
magkakalat
yung itlog eh.
At saka, ganun ba yun? Okay.
Kaya huwag nyong titirisin, no?
Okay.
Kasi pag tiniris nyo, yung itlog, kumakalat eh. Hindi mo na mamakita yung itlog talaga, sobrang liliit. No. So, ano yan? Pwedeng may chance na mapisa din 'yon.
So pag naiwan yung uso, mali din 'yon, coach.
Oo, kailangan buo 'yung tanggal, ano?
Mm-hmm.
'Yon. Tapos yun iba sinusunog nila, okay lang, medyo satisfying, no, pag sinusunog mo. Pero para sa amin okay na ipa-flush mo lang sa inodoro kung isang piraso lang rin naman 'yan.
Uh-huh.
O kaya naman, 'yung talagang kunari, special operations tayo, 'yung aso ang daming karapat. Kung hindi ka naman masyado nandidiri doon, kahit na mano-mano na lang, di ba? O meron yung mga special tweezers pantanggal ng ano, parang ano yun.
Ito, coach, katabi ko. Ito.
Yan. Tweezers ng ganyan. Or, meron pa talaga yun simula doon sa pinakaulo, parang meron siyang ano eh, parang tinidor na kaganyan. Yun ang pang-scoop mo, iikot mo para matanggal mo buo.
Ito, coach, di ba ganito yun?
Yan. Parang ganyan nata eh. Yan. Tapos ang ginagawa namin, yung isang bote ng soft drinks.
Yung
mong alcohol.
Doon mo ilalagay.
Para malunod, no? Para mamatay. Pero yung nga malaking problema 'yan. Meron akong yung kaibigan ko na isa, nagkaroon ng infestation doon sa bahay nila. Lahat ng mga aso nila, ang malaking
kamalin
nila, kinalbo nila.
Ako po.
Puno. Eh nung kinalbo, lalong kinapitan kasi wala na silang protection sa katawan eh. Diba? Eventually, meron mga aso na matay because maraming nakukuhang sakit dahil lang sa garapata. Isa na dyan yung tinatawag na Ehrlichia o yung blood parasite na ang ginagawa, ang equivalent nito is dengue para sa aso.
Ayun ako. Wow, naman pala. So yun ang maganda pala, coach. tawag dito, lunurin na lang. So tama pala yun. Okay, pero kami coach na kami naubos namin coach yung ano, bumili kasi kami ng unggoy. Pinabayaan namin dun yung aso. Siya yung taga-tanggal. May ano, hindi mo nai-feed yung aso kasi kakainin niya na diretso. Ito, Tito P, meron pa bang isa na tanong?
Ayun, kay Mark, bago mo ano, Tito P, bago mo ano, baka para inform lang ating mga listeners, no. Mayroon mga medications na pwede niyong bilhin sa...
Ay, oo. Buti sinabi mo. Oo.
No? Dalawa yon. Pwede yung pinapatak, topical, isang patak lang sa batok, ubusin mo yung isang 1cc or 2cc.
Sa batok?
Oo.
Sa batok lang talaga? As in, doon lang?
Point lang. Doon lang. Okay. Kakalat na yun doon sa balahibo niya.
Wag okay.
Huwag mo na paliguan yung aso, kakalat yon. Mamamatay ngayon yung mga garapata, tsaka pati yung mga... Ano pa yon? Yung pulgas kung meron.
Hindi makasama yung aso sa mamatay, coach, ha?
Hindi, small dog.
Hindi, kasi patay yung aso. Patay yung pulgas. Patay din yung aso. Hindi.
Parang nagpayo na lunurin at saka sunugin yung aso.
Ayan. Meron ng comment si Marvin na kinomit niya sa chat box. Pero hindi ko na lang babanggitin. Hindi tayo sponsored eh.
Ah, okay, okay.
Pero, ano, meron din naman yung mga, ano, mga pinapainom doon sa aso na ano naggamot para sa dugo na mismo pag kinagat yung aso patay din yun ano yung garapata. So yan
yun, yun yung ano di ba kasi ako ngayon ang binibigay so yung ivermectin kasi pinapag ivermectin ko coach yung aso ko every month para sa, yung may halo na para sa heartworm saka para doon may tulong ba yun sa ticks o yung ibang klase pa dapat yung para sa ticks.
Iba pa kasi yung ivermectin. Ivermectin kasi hindi yan pang COVID, no? Walang
problema
pang COVID yan.
Oo.
Pero ano yan? Preba, ano, scientifically, it has been proven for worms. Specifically yung, ano, yung heartworm. Kaya mo papainumin ng ano, ivermectin.
So tama pala yung binibigay ko na para sa heartworm every month.
Oo, pero kailangan din kasi i-test mo rin muna kung talagang kailangan ng aso na uminom ng ivermectin.
Ah,
kasi
kunwari
meron ng existing na ano na heart condition yung aso or na heartworm, hindi mo pwedeng basta-basta ibibigay din ivermectin.
Okay.
So, mas maganda talaga, ano, i-consult mo na din dun sa vet kung healthy yung aso, kung pwedeng ibigay yon. Tapos, yung mga ibinibigay natin ng mga gamot, hindi yan talaga gamot. Lason yan, guys, ha? Lason yun. Small dosage na lason.
So,
mas maganda, prevention tayo, tapos gagamit kayo ng mga ganitong pesticide sa aso nyo kung kailangan lang. Meron din ako nakita, nagbaviral, nasa community, gumagamit sila yung pang pesticide na pinampapaligo dun sa mga manok.
Oo, napanood ko, nakita ko yun. Tama ba yun, coach?
Huwag yun, kasi baka masyadong matapang yun. Sa aso, tsaka sa mga pusa, nagse-self-lick yan mga yan eh.
Ayun nga pala, no?
Hindi mo sa kanila yan, tapos dinidilaan nila. Ibig sabihin, tinatamaan yung atay na mas malakas.
Nako po. Okay. Very good. O, sige, okay yan. So, huwag yung masyadong kung ano nung in-experimento nyo sa mga aso nyo. Kasi ako nga, coach, may nakita ko doon sa isang dog group. Ang sagot nila sa nagtataing aso, Yakult eh.
Ah.
Oh, nakikita ko yung mga ganong ano. Kaya...
First aid. Yan.
Ah, pwede talaga yun.
Oo.
Ah, okay. Pwede pala yung lactobacillus shirotastrin sa mga aso.
Correct. Pero yung lactobacillus shirotastrin na yan, isang strain lang yan. Kung tutusin, million strain ang nasa tuka, nasa intestine ng aso natin. Pares na rin sa tao. Pero yung pagbibigay nyo, okay, pinapalakas mo yung isang strain. Pero kung tutusin, kailangan mong alagaan yan. Ayaw din natin na magsa-self-medicate tayo ng antibiotic. Kasi pag nag-antibiotic tayo, whether tao or sa aso, pinapatay niya yung bad bacteria. Pero pati yung mga good bacteria, eradicated yan. Kaya kailangan mag-ingat sa paggamit ng antibiotic.
Ito coach, mayroong isa pang chat question dito kay Mrs. Showbiz Bro. Ano daw yung best food para sa ano bagong panganak na aso?
Magandang tanong nga yan. Lalo
oo, kasi maganda yung nagtanong, coach.
Oo. para walang masyadong ano, wala masyadong hassle, pag bagong panganak na aso, ang papakain nyo is yung mga puppy formula na dog food.
Puppy formula na dog food. Ano yan? Katulad ba yan, coach, nung yung gatas na may love sa pangalan?
Well, para sa pang ano yan eh. Pang tuta talaga yon. Pero kung nandyan naman yung nanay, mas maganda, pakainin yun, ano, yung nanay ng mga healthy na pagkain. Kung gusto nyo, pagluto nyo yung aso ng, ano, ng kalabasa, paborito ko yan.
Kalabasa?
Nilalagyan ng malunggay.
Tapos malunggay.
Meron protein source, mga giniling. Diba? Kung spoil mo ng konti. Ano. Kasi parang nagpapagatas din yan. Eh, ano? Parang nanay din na tao. Eh. Kailangan, ano siya, masustansya din yung kinakain.
Yung malunggay ba, coach, ano, pag ninakaw mo lang sa kapitbahay, effective pa rin?
Sa malagay ka magiging effective rin.
okay. Sige. So, yun, malunggay. Pag ano, pag ang coach, pag ang aso ba nagkatuta?
Sige, pagpatuloy mo yan, gago.
Sige.
De, ano? Next question!
Ayun, may question dito si Mark Evan. How to stop my Zumi dog, coach?
Ano may Zumi? Hindi ko alam may Zumi. Alam mo ba yan, coach? Dog term ba yan?
It's a dog behavior na yung wala lang, takbo lang ng takbo yung aso.
Yung parang, na-experience yun, yung parang hyper na hyper. Yun ba tawag doon, Zumi?
Oo, Zumi ang tawag doon.
Okay.
Usually, hindi naman nagtatagal yung Zoomies na yan eh. Nag-e-express lang sila eh.
Excited sila. Parang wala mapaglagyan ng energy.
Oo, mga 30 seconds lang yan. 1 minute or more. Depende.
Ano, coach, pag mga 3 days na Zoomie pa rin?
Oo, kakabana ko yan.
De, pero ano nga, yun nga, parang 30 seconds, pabayaan mo lang. Ano, pabayaan mo lang siya mag-enjoy.
Masaya lang talaga yung aso pa nagzoomies sila.
Sobrang okay, talaga nila. Okay din ba na i-walk, coach?
O yun, mas maganda rin yun kung, ano, kung nagzoomies sila. Baka naman naghahanap lang din ng gagawin yan. Kasi kadalasan yung mga aso, pag excited sila, magzoomies yan. Kunwari, nakita nila yung tali nila, alam nila ang lalabas.
Ay,
okay naman, bago kumain, tuwang-tuwa na yan. So, it's a very normal dog behavior na in-express lang nila na sobrang tuwang-tuwa sila.
Eh, pag brownies na may karga ng, ano, ng tag dito, ng chongke, ganun. Nagre-relax ba?
Paingin naman yan.
Yung aso kanina, di ba? Kasi yung ano, nagbabato na, nagdadamo pa. Eto, maganda yung tanong ni Jade De Leon Tumampil na super fan ni Tina Ryan. Nagiging protective ba ang mga dogs sa infants na kasabay nilang lumaki?
Infants, mga tao yung pinag-usapan natin ng infants, no?
Diba yan? So, di ba kasi minsan, may mga nakikita ako na, yun nga, syempre, naging firm mom muna sila tapos dumating yung baby, tapos yun nga, sabay sila lumaki. May napansin na ba kayong ganong coach?
Hindi lang dun sa baby siguro eh. Pero usually yung mga aso na may mataas ang protective instinct nila sa family nila.
May mga breed na ganun ba?
Oo, yung mga pitbull. Eto, nako, napakalakas. Ano, pag nag-bond ang isang bully na aso, katulad ng mga pitbull ng ganyan sa kanilang family, talagang unbreakable yan. Sabi ko nga eh, alam nyo doon sa mga ibang aso na mayroon mga bully breeds o kaya mga pitbull, sabi ko, eto yung mga tipong aso na handang, literal.
HMHP.
I-alay ang buhay nila para sa iyo.
Yan yung mga asong HMHP, Coach Francis, HMHP. Handang mamatay, handang pumatay.
Oo, yan yun. Yeah. No? So, meron talaga mga ganun. Hindi mo na ituturo yan. Natural na lumalabas yan sa ilang mga aso.
Diba? Tama ba yung narinig ko? Sinabi mo kanina, German Shepherd. Ganun din?
Yan. Mataas ang mga protective instinct din yan. Maraming mga aso na mataas ang protective instinct.
Actually, yung isang tanong, ako naman yung magtatanong, coach. Kasi, dalawa yung aso ko, si Chicken saka si Bacon. Ang napansin ko dito kay Bacon, si Bacon yung sinasabi ko sa inyo, ang sabi sa akin nung nagbigay, may halong German Shepherd sa lahi niya saka Aspin. No, pag lagi niyang binubuli si Chicken. Yung isang aso ko na parang ika-growl niya, na talagang i-intimidate niya, na naaawa na ako doon sa isang aso. Ano bang magandang gawin para hindi sila mag-away?
Okay. So, regardless of the dog breed, no, ano yung age difference nila?
2 months lang siguro, 3 months. Mas matanda si Chicken.
Oo. So, 2000, yung age difference, it does not play too much of a factor. Ang nangyayari lang talaga, baka nagkakaroon ng redirection na naiinis sila doon sa isang bagay. Meron tinatawalan silang ibang tao, ibang aso. I-redirect nila yan doon sa pinakamalapit na aso. So, medyo may pagkabuli lang talaga.
Yung aso. Si Bacon.
Tapos, oo, si Bacon. Tapos, nailalabas niya lang yung inis niya kay Chicken. Mm. So, mabuti nga, hindi lumalaban si Chicken. Kung sa
yung, hindi, ano, pag nakita ni Chicken na pinigilan ko yung isa sa kanila, yun, lalaban na yan. Pero pag dinedma ko, yan, lalayo lang siya, tatakbo. So, ano bang dapat kong gawin? Dapat ko bang pigilan o pabayaan ko lang sila?
Depende. No, depende. So, meron kasi mga ibang aso na lalo nag-aaway pag nandiyan yung amo.
Yan.
Ibig sabihin, pinoprotectionan nila yung amo, pinag-aagawan nila.
So, okay.
Pag nandiyan yung dalawa, huwag mong pansinin. Huwag mong papansinin. Mahala kayo. Diba? Hindi naman mag-aaway yan eh. Minsan parang ang nangyari pa nga dyan, diba? Para magkapatid o magkaibigan na ang nangyari hanggang pormaan lang. Pero pag nandiyan na, nandiyan na yung amo, diba? Nandiyan na yung mga ibang taong may nanonood, ba? Parang
naglalabasan na ng pangil, oh.
So, ibig sabihin, meron silang trigger eh. Ibig sabihin, ikaw, yung pinag-aawayan nila, okay, any family
fighting members, for your affection, yan, ganun.
Oo, nagkakaroon ng ingitan niya. Kaya nga dapat, pag marami kang aso sa bahay, ano, lahat, kung meron pagkain isa, meron yung kabila. Parang mga kambal, hindi pwedeng mag-aaway. Tapos, sisitayin mo kung sino nagsisimula.
Ah, okay. Sige. Okay na ako. Ganda nung natuwa ako doon sa sagot mo, Coach, kasi yan na yan mismo yung nangyayari sa akin. Itatry ko ngayon yung sinabi mo. Sisitahin ko kung sino nagsisimula. Okay.
Ayan, Coach, may magandang tanong dito. Ipagsasamahin ko yung tanong ni Paul Kenneth Mattel saka ni Tito Franco. Ano po ba yung marerecommend yun na breed na aso para sa first time owner?
Maganda!
Saka kung halimbawa, merong asthmatic sa bahay, ano naman yung recommended na breed pag merong asthmatic ang kasama sa bahay?
Yan, sige. Gandang ng tanong yan. Ho.
Okay. So, merong mga iba-ibang dog breed. No? Unang-una, kailangan mo malaman ano ba yung purpose ng aso. No? So, syempre.
Ulam. Meron pa bang ganun? Bawal na yun, di ba?
Bawal na yan.
Oh, bawal na yan.
Abulin tayo ng AKF. Okay, tsaka ng POS. Okay, so kung ang purpose mo naman, kunwari, wala ka naman masyadong, ang gusto mo is yung napaka-healthy na aso, gagastos ka kung purebred yan. Maghahanap ka talaga ng magandang pagkakabreed na aso eh, no?
Yeah.
Less mo kung anong dog breed yan. Ngayon, kung gusto mo yung healthy talaga, in general, na low maintenance sa mga vet visits, mag-aspin ka. O kaya kung ano man cross yan. No, kasi in general, yung mga aspin natin, yung mga asong Pinoy natin,
matitibay.
Matibay yung mga talaga yan, mga pangangatawan nila. Pero syempre, ano yan, hindi mo rin sigurado kung ano makukuha mo. Kasi para silang halo-halo na eh. No?
Totoo.
Okay. Ngayon, kung purebred naman ang pinag-uusapan natin, kung first time dog owner, ako ang marerecommend ko siguro, magsimula ka sa mga maliliit muna. Yung mga Shih Tzu, ganyan. Yung Chihuahua, masyadong manipis eh. Baka madaling mapilayan. So, hindi masyado gustong Chihuahua. Yung Shih Tzu, yung mga furry na aso, mga toy poodle, yan, pwede yan sa mga nagsisimula. Basta maliit. Ngayon, kung gusto mo naman mas malaki, ang paborito ko, ako, personal favorite ko, is yung mga retriever. Golden. So, mas malaki nga lang sila, pero madali din silang makapag-adjust. Pwede rin beagle. Yan. Yung nga lang, medyo maingay lang konti yung beagle, so sana kaya. Ganon. Tapos, kung gusto mo naman yun, hindi ko nire-recommend yung mga Siberian Husky, no?
Ay, mainit eh.
Oo.
Di ba sa mga malalamig na lugar dapat yung mga yun? Ganon, Coach?
Ideally, meron daming Siberian Husky dito sa Pilipinas. Eh. Sana lang nabibigyan ng tamang ventilation.
Kung
maganda yung mga husky natin dito sa Pilipinas, siguro dahil nangalagaan sa air conditioning. Kasi pag hindi sila air conditioned, kawawang-kawawa. Isipin mo, summer, lalong-lalong ngayon, para kang naka-jacket na pang winter. Tapos summer.
Parang macho chismis na namimigay ng Janet.
Alam mo ba kami, coach, dito, kami lang ang podcast. Actually, kami lang ang tao na namimigay ng jacket sa gitna ng summer. Anyways, coach, ito, may isa pang tanong dito.
May pahabol lang pala ako.
Sige.
Yung, si Robin Padilla ba aspirin? kasi medyo matibay at pumakbong senador eh.
Ewan ko sa'yo. Sige. Ikaw na magtanong, Tito V. Ikaw na magtanong.
Ano naman pong breed ang pwede sa senior citizen at yung for companionship lang?
Yan.
Siguro,
linawin natin yung companionship, Tito P, kasi baka ibang companionship yung sinasabi. Sino ba yung nagsabi nito? Si...
Aling Leone.
si Aling Leone. Okay. Sige. So, ano nga yung marirecommend mo for senior citizen?
Ayan. Alam nyo yun, yun nanay ko, senior na rin siya. Meron siyang sarili niyang aso, si Chloe, isa siyang shih tzu.
Okay.
So, okay naman 'yan kasi si Chloe, yung shih tzu namin, hindi naman masyado mahilig na magtatakbo-takbo. Gusto niya lagi lang kasama ng nanay ko. Malambing, hindi masyado tumatahol, maliit lang, madaling mabitbit. So, sa palagi ko, 'yun yung mga pwede, no, sa mga senior na medyo. Kasi kung Labrador, baka kalad ka rin eh. Baka masyadong malaki eh. No?
Sabagay, baka mapilay si mami, no?
Oo. Tapos kung yung mga toy poodle, pwede rin yan, no? Mga toy poodle. Kasi eto nga, yung mga may mga asthma, eto yung pinakamalapit. Pero kung meron asthma talaga yung isang tao, hindi ibig sabihin, hindi ka na magkakaroon ng asthmatic attack dahil meron kang poodle. Kasi meron pa din dander yan eh, yung dander. Ito yung mga iniimit ng mga aso na parang mga patay na na skin cells nila, parang ganon.
Balakubak!
So, parang balakubak, ganon. Meron pa din yan, pero mas kakaunti kasi sa poodle.
Okay.
Meron kasi mga ibang aso, katulad ng shih tzu at poodle, buhok yung meron sa kanila, kaya umahaba, tapos pinapagupitan. Yung mga German Shepherd, walang, hindi buhok yan. Ang tawag dyan, fur. Pag humaba na, nalalaglag kayo, naglalagas.
Okay. Kailangan
yung intindihin.
Okay. At siyang tandaan nyo na ano. Pero, ito, totoo ba na bawal yung mga, ano ba yung mga pagkain na bawal sa aso? Kasi ako, noong una, takot ako pakainin ng manok yung aso ko. Yun naman pala, pwede naman pala. Kasi may nakita ako na iba, pinapakain. Chicken liver, chicken feet, chicken, yung ulo ng manok. Kaya pag lumalabas dito, inaatake niya yung mga manok nung kapitbahay ko, napapatrouble ako eh. Kasi pagkain na kagad yung tingin niya eh. Pero meron bang bawal na pagkain sa mga aso? Bukod sa chocolate. Diba chocolate, bawal yun?
Yeah. Yun ang current study ngayon na sinasabi na bawal yung chocolate. Pero syempre, isipin mo rin gano'ng karaming chocolate ba ang nakakalason. Malaking aso yan, hindi mo basta-basta malalasan yung malaking aso. Pero baka magkaroon ng damage pa din.
Komplikasyon.
Or complication. So maganda, yan, check with your vet kasi meron silang mga nare-recommend na procedure para mapasuka yung kinain ng aso. No? Pero ako yun dun sa manok, okay lang ang manok kung raw.
Dapat raw.
Pwede ang raw?
Dun sa pwede yung raw. Pero kayong magbibigay, kunwari, nag-lechon manok kayo, nag-inuman kayo, tapos bibigay yung buto sa aso, hindi pwede kasi...
Matalim yun, di ba?
Basta. Tapos, bibiyak-biyak yun eh, matalim. Pwedeng tumusok doon sa...
Pero kung yun laman, okay lang.
Oo, okay lang. Pero meron din mga ibang aso kasing sensitive eh. Ayaw talaga nila ng manok. Nagkakaroon ng allergy eh. No? Pero kung sabihin mong, wala naman allergy, pwede rin yun basta laman. No, okay. Luto.
Pero yung pag raw, kasi E. coli, di ba? Hindi ba sila susceptible doon?
Isa pa yan. Kasi meron tayong raw feeding community. Pwede nyo i-check yan. Meron mga supporters ng raw feeding. Ang problema din naman kasi sa raw feeding is yung supply at saka storage.
Wow.
Discussion naman yan. No? Meron nagsasabi na mas healthy yun. Meron mga ibang nagsasabi na hindi healthy. Medyo debatable yan. Pero para sa akin kasi whatever works for your dog. Kasi kung nasanay naman yung gut system o yung mga bad bacteria, ay mga good bacteria sa bituka ng aso, at sanay silang kumakain ng raw, ibig sabihin, hindi sila masyado maapektuhan yun kasi kaya nilang iproseso. Pero kung nasanay sa dog food, tapos bigla mong bibigyan ng raw, eh sigurado, hindi niya kaya masisirin ano, yung pagkakansya ng aso mo.
Okay, okay. Alam mo, yun nga, buti na sabi mo na ano na ibang discussion pa yan, Coach Francis. Kasi, yun nga eh, malamang magkaroon tayo ng part 2 nito. Hintayin lang natin siguro na ma-schedule natin ulit Coach Francis. Kasi ang dami pang tanong eh. Dami pang tanong dito sa chatroom natin na ano, magkaroon tayo ulit ng collaboration between dun sa 2 podcasts natin. Pero, bago natin isara tong episode na to, Coach, ano ba yung mga gusto mo i-promote na mga projects mo or mga activities mo? Signature para ma-i...
question muna.
Ayaw nga po. Hindi, pagkatapos niya. Sige, mag-promote ka muna, Coach Francis.
Yes, meron po tayong podcast. Kasama natin si, ano, si Tina Ryan. Ang pangalan po ng podcast is The Dog Behind the Human. So, pwede nyo pong i-check yan sa lahat ng mga podcast streaming platforms. Tapos, meron tayong YouTube channel. Pwede nyo paki-subscribe na lang po. Ang pangalan, search nyo lang sa YouTube, Dog Coach Francis. Available din tayo sa Instagram and sa ating Facebook page. Yan. Tapos, if you're interested to have your dog trained o kaya naman gusto nyo magpa-schedule ng behavior consultation para sa mga aso nyo, punta lang kayo sa aming mga social media pages. Pwede kayo mag-message doon. O kaya naman, hanapin yung ang aming phone number sa ano sa lahat ng social media sites natin, available yan nandoon.
Oh, yun. Pinuntahan ko yung Facebook page ni Coach Francis nandoon eh. Pero Coach Francis, yun yan, since pinabayaan ka namin mag-promote, may bayad yun, Coach Francis. Kailangan namin tanongin ng mga signature questions namin dito sa Machong Chismisan. At nasagot mo na yung una. So, meron ka ng isang sagot doon sa ano, which is yung pinakamabahong, pinakapaborito mong mabahong amoy. Ano nga ulit yung sagot mo doon, Coach Francis?
Buro.
Buro. Eh, yung isa, ito yung mga, kasi ever-evolving to mga signature questions namin. At ito yung isa sa mga paboritong tanong ng idol kong si Arvin Tado Jimenez. Ano yung, kung sakaling gagawin ng movie, Coach Francis, yung buhay mo, sinong gusto mong artista ang gumanap sa'yo at anong title ng movie?
Ako. Teka. Sino ba? So, ano na lang? Si Papa P na lang. Si Papa Solo na lang.
Okay, pwede, pwede.
Ano, di ba? Siya na lang. Tapos, ang ano, ang title siguro is, ano ba?
Tug of War.
Pwede, no? Tug of War, no? Pero, actually, hindi ko alam eh.
May naisip ako.
Ano?
Asyong Salonga.
Ayan.
Asyong Salonga na lang.
Pwede na yan.
Total, taga Maynila ka naman eh. At yung isa pang tanong natin, kung magkakatuta ka, anong tuta at bakit?
alam mo yung tuta na yan? Ayoko kasi tuta ng ano eh. So, gusto ko ano eh. Tuta.
Anong nationality pala? Kung magkakatuta ka, anong nationality?
Kung pwede, meron na kasi akong tuta ng kanu dito eh. No? So, gusto ko naman is tuta na galing naman Canada.
Ah, okay.
Kasi wala akong Labrador. Nagsimula ako sa Labrador. Pero nung namatay na yung Labrador ko, parang sabi ko gusto ko magkaroon ng Labrador ulit. So, kung magkakaroon ako ng aso ulit, sana magkaroon tayo ng Labrador na galing Canada.
Yeah. Pero ikaw, Coach, ilan ang aso mo?
Sa ngayon, 10 ang wow. Aso natin. Yan. So, meron tayong Aspen. Siyempre, okay. Baka sabihin nila, hindi tayo nag-aalaga ng Aspen. Kung totoo sa'yo na, yung mga listeners natin, kung mahilig kayo sa aso, kung pwede, mag-adapt kayo kahit isang Aspen.
No, ayun, adapt kayo.
Pero mag-adapt ka kahit na isa lang, di ba? So, pahirap kasi sasabihin mo, adapt don't shop eh. Masyado naman, masyado naman blanket statement yon. Mag-adapt ka kahit na isa lang, di ba? So, meron tayong 10 aso, isang whippet, tatlong golden retriever, isang beagle, 2 Alaskan Malamute, isang Belgian Malinois, siyempre yung isang Aspin. Ayan, yan.
Oh, Tito P, second to the last question bago tayo magsara.
Ano ang inyong favorite porn search term?
Yeah, kasama yun talaga, Coach Francis. Coach Francis, mapapahiya ka ba? Si Attorney Luke Espiritu, sinagot yan. Si Chel Jokno, sinagot yan. Si Tuesday Vargas, sinagot yan. So, okay. Tito P, ano yung sa'yo, Tito P? Para masagot, makasabihin, di tayo kasali.
Ang paborito ni Ingo ay current events.
Current events?
Ako ay Japanese AV at ikaw, Makoy, ay?
Sabi mo na.
Japanese POV, Japanese group POV.
Yan. Yun, okay na yun. Oh, ikaw, may dog din ba?
Wag yun. Alam nyo, kasi ako, very patriotic ako, no? So, Pinay, yun lang yun. Okay na yun.
Ah, okay. Si Coach ang una sumagot nandito, no?
Si parang sila ni Nonong.
Nonong Balinan, si Nonong Balinan. Yun ang ating kung ikaw ay isang bulaklak, ano yun at bakit?
Kung ako ay isang bulaklak, siyempre, tayo, yung paborito ng karamihan ng kababaihan at sa panahon na to, rosas.
Ah, rosas. Oh.
Ah, rosas.
Ayan. Kulay rosas ang bukas. Yan. Yes. Tapusin to ang podcast natin na to. Tito P, ano bang mga ipopromote mo dyan?
Yung aking Twitter at ang aking Instagram na tito_p, pati ang aking Facebook na facebook.com/titop. Isa-isa nang nagpupulasan ang mga BBM supporters sa listeners natin.
Ano lang, kanya-kanya trip yan. Anyways, kami naman, follow nyo kami sa Twitter at Machong Chismisan, walang A sa dulo. Instagram, Machong Chismisan, walang A sa dulo. Machong Chismisan, may A na sa dulo sa Facebook at saka sa, sorry po ulit, meron po kaming TikTok. Machong Chismisan, meron po ang A sa dulo. Saka sa YouTube din po, Machong Chismisan, may A sa dulo. At sa akin naman po, you can follow me on Twitter at ShowbizBro, Instagram at ShowbizBro. At Tito P, paano nga sila mag-join sa ating, sa ating Patreon account?
Pumunta lang kayo sa patreon.com/machongchismisan.
Patreon.com/ Sa murang halaga ng isang milk tea, makakasama ka na sa ating Patreon. At sa ating GCash, Tito P, kabisado ba yung GCash natin?
Hindi, sandali. At
ito, alam ko, kabisado ko yung GCash, ito na. Pwede nyo rin kaming sendan ng inyong mga tulong kahit kung hindi nyo sure kung gumagana inyong GCash, PayMaya account. Pwede nyo i-testing, padala nyo kami kahit piso, pero mas masaya kung mas malaki. Send nyo lang sa 0917-827-4673. Yan. Tapos kung natanggap namin, babatiin namin kayo dito. Alam nyo na gumagana yung GCash nyo. Yan.
Saka yung pag PayMaya, dapat mas malaki sa 60 pesos, tama ba?
Kasi sa PayPal.
PayPal.me/machongchismisan.
Sa dami nung ways para mag-donate dito, masama na lang ugali mo pag di ka pa nagbigay. So, mag-donate na kayo. If you wanna keep on supporting the Machong Chismisan podcast, if you do so by going through those channels. Ma-appreciate namin lahat yan. And that will keep the lights open here sa Machong Chismisan. Again, we wanna thank Miss Tina Ryan, who unfortunately had to leave because she had prior commitments. Sinamahan niya lang talaga si Coach Francis sa kanyang unang guesting dito sa Machong Chismisan. And again, Coach Francis, maraming salamat sa iyong pag-guest dito sa Machong Chismisan, and we hope na maulit-ulit ito dahil napakasaya ng kwentuhan natin.
Thank you.
Yun. So, ayan. Sana marinig ni Piolo Pascual para maging mapunta na sa pipeline niya yung pagbuo ng Asyong Salonga movie mo. Yan po mga kaibigan ng ating latest episode ng Machong Chismisan. Tito P, ano nga yung lagi mong sinasabi?
Ano sticks the best?
At sa ngalan ni Ingo, ano nga yung lagi sinasabi ni Ingo?
Play hard.
Work hard.
Play hard, party harder na siya ngayon. Eh.
You will play hard party. Ano? At saka yung jacket namin, check lang kayo niyan sa Matchong Chismisan page kung paano makakuha. Pero for sale pa rin, T2P, di ba? Meron pa rin ba tayong stock?
PM na lang. Hindi, and basta PM. Yung nasa akin, yung mga ipapadala na dun sa
yeah.
Nakaw.
So, mag-PM lang kayo sa aming social media pages. At ako po si Makoy Pari, your showbiz bro, na laging nagsasabing, ang tunay na macho,
chismoso.
Have a great day, everyone. Bleep!
Yay! The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.